Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius jau kalbame ir kalbame sužadėtinių meilį. Ir vis dar kalbame, nes taip svarbu suprasti, kad tai yra didžiausias žmogaus siekinys ir didžiausia žmogaus galimybė, kurios išraiška pažadas, kurios kryptis ateitis. Čia aš pasakiau didžiausia galimybė. O dėl ko? Mums juk atrodo, kad turėjimas yra toji geba, kuri leidžia daugiausiai apimti. Tačiau pabandykime įsigilinti, kiek tiesos yra turėjime ir kiek tiesos yra žadėjime, kiek tiesos yra dabar ir tiesos ateity. Šią progą norėčiau prisiminti man padariusią įspūdį vieną informaciją apie didžiausias Amerikos valstijose vario kasyklas. Truputį skaičių. Jos tos duobės, ar kaip pavadinti kasyklos, skersmuo 4 kilometrai. Gylis, kiek jau išsikasi uolienos, virš kilometro. Kasmet iškasa apie 4 milijonus tonų nesodrintos vario rūdos. Ta rūda kasa sprogdinimo būdu, prigręžia skylių, 3 kart per dieną sudeda po 400 kilogramų sprogmenų ir bumtelė. Tada sugriebė visą, kas ten ištrupėjo, išbirėjo ir krauna į sunkvežimius. Taip pat toji kasykla, užsisakiusi keletą didžiausių pasaulyje sunkvežimių. Jų dydis toks, kad taip pat didžiausias pasaulyje ekskavatorius įmeta jam į kėbulą 300, apie 300 tonų tos uolienos rūdos. Visa tai, ką čia sakiau, yra įspūdingos apimtys. Iš tų 4 milijonų kasmet iškasamų 4 milijonų tonų rūdos išsodrinama, išgaunama kasmet apie 270 tūkstančių tonų gryno vario. Kas čia iš tikrųjų įspūdinga yra? Įspūdinga yra, nors neįvardijo, geologų pažadas. Kada jie atėjo su savo seismografais, su savo visokiais ten apskaičiavimais pagal žolę, smėlį, uolą, olą, davė pažadą, galėsite iškasti maždaug tiek ir tiek ir tiek. Štai kokios apimties buvo tas geologų pažadas ir visi šitie super traktoriai, ekskavatoriai, sprogdintojai, visa ta super duobė, kilometro virš gylio beveik ar virš, dar neišsėmė to pažado, kurį davė geologai, galėsite išsikasti, čia bus. Rasite. Štai kokios apimties mane stebina buvo geologų pažadas. Ne kasyklų dydis, bet kaip talpė jį pažadėjo, kiek jį apimė. Dar dabar tebe kabina. Todėl kalbėti apie sužadėtinio meilę, vien tik tąją turėjimo prasme, kaip šiandien bandoma viską įduoti turėti. Tai reiškia atsižadėti pažado. Atsižadėti sužadėtinių meilės arba pažado meilės. O kartu tai reiškia apimti, pagauti, pastverti, turėti tik tiek, kiek iš vis mažai žmogus gali turėti. Štai kodėl sužadėtinių meilė šiandienos kultūroje, šiandienos bedivienčioje aplinkoje yra tarsi ta negyvenamoj saloj likusiam Nesėkmingam keliautojui tolumoj pasirodžius balta burė, gal priplauks, gal išgelbės. Jis žino, kad laineris nuskendo, kad šiaip netaip išmetė į krantą, ir jis šiandien vienišas, kaip ir vienatvėj skendinti visą Europą, kenčianti savę vienatvę. Žiūri į horizontą, kas į debesis, kas į kavos tirščius, kas į žvaigždes. Kokia viltis, kas atplauks, kas perneš į ateitį iš šitos vienišumo salos. Sužadėtinių meilė yra tarsi ta vieniša būrė pasirodžiusi, kuri mums gali paliudyti viltį. Jeigu jie atplauks, tai tu išplauksi iš šitos negyvenamos, jau beveik negyvenamos, nors pergrūstos salos. Galbūt vertėtų pasvarstyti, kaip šiandien ne vienas mėgsta pasigirti su tuo išmanimo europinė kultūra, tos krikščionybės likučius, kurių dar nepapjovė ir neišpjovė, neišspjovė ir neužteršė, gal tai bus viltis. Tačiau nesinori taip svarstyti vien tik tais populiariaisiais metodais ir tais, kaip sako, grožio principais, narcizmo principais, kurie šiandien tokie populiarūs, kad gražiai atrodytų. Leiskite šią progą pasidalinti iš žurnalo Provita perspausdinto straipsnio lifesitenews.com. Žymaus sovietų disidento Vladimiro Konstantinovičiaus Bukovskio žodžiais, kuris sako, kad Europos Sąjunga nepaprastai panaši savo ideologiniais pagrindais metodais į Sovietų Sąjungą. Tai kalba žmogus, 12 metų praleidęs sovietų kalėjimuose, šis disidentas įspėja europiečius, kad jie artėja prie panašaus totalitarizmo. Jis netgi parengė dokumentą, Britain on the Brink. Bukovskis prisijungė prie kitų, kurie sako, kad mažas kairiųjų Briuselio oligarchų skaičius su savo sąjungininkais nacionaliniuose parlamentuose kuria naujo komunistinio stiliaus supervalstybę, vadinama Europa, kurioje tautinis suverenumas ir demokratija liks praeities dalykas. Europos Sąjunga pasinaudoja intelektualiniu gulagu, žinoma politinio korektiškumo vardu, kad sudorotų opoziciją. Kai kas ima kalbėti apie rasį, lytį, ar sako pažiūras skirtingas nei jos patvirtintos, jie būna nutildinti. Tai jūsų laisvės praradimo pradžia, tai yra gulago pradžia, sako Bukovskis, su pretenzija į demokratiją gulago pradžia. Ar toli bėgti, kad rasti faktų Lietuvoj? Visų ir nevardinsiu. Paminėsiu. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas dėl medicinos normos gydytojas akušeris ginekologas. Ne taip seniai. 8 metų kovo mėnesį. Ir ne tai, kad buvo atviras laiškas sveikatos apsaugos ministrui, kuriuo kviečiau tuo metu rengimo į medicinos normą gydytojas akušeris ginekologas išlaikyti pagarbą gydytojos sąžinės laisvei ir mokymo proceso metu neįpareigoti būsimų gydytojų mokytis atlikti šių procedūrų nėštumo nutraukimo iki 22 savaitės. Nes tokio amžiaus vaikas jau gali išgyventi savarankiškai be motinos, kitaip sakant, jau vėliau bus gimdymas, dirbtinio apvaisinimo procedūros, sterilizacijos. Nemaža dalykų arkivyskupas atkreipė, bet štai koks yra jo skundas, čia aš tik priduriu prie Bukovskio žodžių, labai keista, kad rugpjūčio 2 dieną sveikatos apsaugos ministerijos sekretorija Vaitaitinė žiniasklaidoje pateiktus minėtus reikalavimus paneigė. Da čia ne viskas. Čia aš necituosiu to viso laiško, tiesiog jūs žinot pavadinimą rasite katalikų puslapyje, internete. Bet kas įdomiausia, Arkivyskupas skundžiasi vienu labai šiuolaikišku skundu. Netrukus po mano laiško projektas iš tinklapio buvo išimtas, nepaliekant galimybės visuomeniai su juo susipažinti. Atsakant, ko jums dar daugiau reikia? Pridėkit va Bukovskio žodžius apie tą mūsų kuriamą visuomeninį Europą be dievo, apie kurią jisai kalba. Labai atvirai, tai žmogus išėjęs gulagus ir tuos visus beprotnamius, kur bando vaistais protą išplaut. Dabar jis gyvena Britanijoje. Jis pirmasis ir paviešino psichiatrinių ligoninių naudojimą režimo priešininkams, uždedant melagingas diagnozes. Galit pridėti šitą arkivyskupo skundą. Vos tik kreipėsi, vos paprašė, vos tik bandė pasiremti šiuo tikrai svarbiu klausimu. Netgi tinklapis va išsitrynė, dingo, nors pagal įstatymus tai turi dingti skleidžiantys terorizmą, ten tuos nusikalstami visokie, kurstantys tautų nesantaiką ir taip toliau. Bet štai arkivyskupas atrodo, kad nebandė tuos skleisti terorizmo, atrodo, kad nebandė kurstyti taikų nesantaikos ar dar ko nors. Užteko kreiptis į ministrę apeliuoti, kad šis klausimas būtų svarstomas kartu su katalikiška visuomenė ir įvyksta dingimas, dematerializacija, jeigu tai pasakyti. Netgi dingo ir tapo neprieinamas. Galite paklausti, apie ką iš esmės aš čia kalbu. Ir kodėl sužadėtinių meilė ir šioji kultūra, šioji europėjanti Europa be dievų, jeigu galima būtų įvardyti popiežiaus žodžiais, lyginama su tuo vario kasyklų ekskavatoriu, kuris pakabina 300 tonų rūdos, kur per metus iškasa 4 milijonus tonų ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, aš kalbu apie tai, kad pažadas dėl Europos ateities, pažadas žmogui, kad jis galės ne tik būti, bet ir gyventi, neapima to žmogaus. Aš kalbu apie tuos dalykus. Ir jau ne kartą esu daręs užuominą apie gyvybę ir mirtį, apie klausimų įtampą. Ir štai LifeEasyJesNet 2009 savo straipsnyje, kalbėdamas apie organizaciją Life Dynamics, pristato tyrimą. Nuspėkit apie ką. Prekyba turi mintį, bet neatspėsit apie ką. Gal per toli nuo Europos dar esat. Tyrimą, kuris tęsėsi 31 mėnesį. Tyrimą, kuris pagrindinai tyrė vieną iš planuotos tėvystės abortinių klinikų prekybos prasme, o būtent prekybos abortuotų vaikų kūno dalim. Štai skaičiukai. 96 metais toje klinikoje, gal ten ne vienas pastatas, aš nežinau, ar sistema, labai įdomiai pavadinta kūno dalių dovanojimo akcija, dar kažkaip ten išvertus, tiksliai net neįsivaizduoju, bet kažkas tai su fondu, su dovanojimu. Taigi, 47 kepenys, 11 kepenų fragmentų, 7 plaučiai, 21 akis, 23 kojos, 14 pėdų, 6 petys, 1 antinkščių liauka. Iš viso čia telpa apie 152 organai. Tarp kitko jų ir kainos neprastos. Čia gal ne diferenciacijos, gal mes lietuviai kainuotum brangiau ar pigiau, būtų įdomu palyginti. Kaip jūs jaustumėte, jeigu taip užklausčiau apie tavo vaiko kepenų kainą, ar tavo akies, ar tavo kojos kainą. Bet šiuo atveju galiu paviešinti, tai jau yra beveik gal 10 metų senumo duomenys. Taigi, jeigu pardavinėsi 3 mėnesių amžiaus abortuoto kūdikio organus, čia vidurkis kainos išeina už 39 dalis, minimalus 8,5 tūkstančio dolerių, maksimalus 10 tūkstančių. Bet už tai žiūrėkit antro nėštumo trimestro, kaip gerai kaina kyla. 10 tūkstančių minimali, 14 maksimali. Tokie yra žaidimai. Šiandienė bedievėje kultūroje su tais skaičiukais. Turbūt prisiminat, kad cituotame arkivyskupo laiške paminėjau jo žodžius, kuriais jis draudžia nutraukti nėštumą, nemokyti nutraukinėti nėštumo iki 22 savaičių. Tai reiškia iki to antro periodo, nes jau po jų skaitosi, kad žmogus gali išgyventi. Pabrangiai sužadėtinių meilė, pažado meilė, yra svarbi tai apimties prasme. Kiek jį gali apimti, aš vėl grįžtu prie tos įdomios išraiškos šiandieniam pasauliui, kad būtina yra turėti, kad būčiau tiek, kiek reikia, kad aš būčiau, tačiau reikia mylėti tiek, kad gyvenčiau. Ir sužadėtinių meilė yra tiesiog remte priremta prie šio pasirinkimo. Žmogus užaugintas ir išauklėtas turėti, jis negalės, nesugebės, nemokės, nenorės tiek mylėti, kad gyventų. Turėjimui užtenka daikto fiziologijos. Neveltui praeitoj laidoj minėjau apie tą mūsų intelektualų nesugebėjimą skirti žmogaus asmens nuo embriono masės. Šiandien kalbu toliau tą mintimį. Įkainuoju tą masę, kokia yra pardavinėjama. Štai kodėl. Mūsų laikmetis susiduria su viena turėjimo atnešta keista užduotimi. Labai daug kas yra padirbama. Labai daug kas tam turėjimui sotinti yra padirbinėjama. Ir kai kalbu apie sužadėtinių meilę, pažado meilę, kuri gali apimti ne tik tai embrioną, bet žmogaus asmenį, kuri gali apimti ir pažadėti, kad tu ne tik būsi ir valgysi, dauginsiesi ir mirsi, bet tu būsi atsakingas, mylėsi, kursi ir gyvensi amžinai. Truputėlis naujienų, gal kam nors bus nauja, manau, kad fizikam ir elektrikam ne, bet šalia savo įvairių hobių mane pribloškė savotiškai tam tikras fizikiniai reiškiniai. Pagal fiziologiją, jeigu per žmogų tekės 60 voltų ir daugiau pastovi srovė, dėl atsiradusių raumenų širdies spazmų, jau jis gali mirti, žinoma, ne kiekvienas priklauso ten dar truputį, bet praktiškai 80-110 voltų pastovi srovė žmogus neišgyvena. Žuvys dar mažiau, arklys irgi, tarp kitko, labai mažai elektros atlaiko. Arkliu prie nosies batareiką prijungsi gali jį nudobti. Bet yra įdomus kitas dalykas, jūs esate ir girdėję iš nelaimių kronikos, kada į žmogų trenkia 10 tūkstančių, 110 tūkstančių elektrą. Jį neužmuša, jį tik tai apdegina, ten sužaloja, tai toliau, bet jį neužmuša. Bet tai yra 20-25 tūkstančius kartų daugiau negu ta pradinė mirtina riba 60 voltų, bet pastovios srovės. žemos įtampos. Ir kodėl? Todėl, kad kuo aukštesnė įtampa, tuo labiau paviršiumi ji teka. Tai elektronų savybė tolti nuo tapataus krūvio padaro tai, kad kuo didesnė įtampa laidu teka, tuo labiau jinai atsistume nuo centro, tie elektronai išeina į paviršių. Ir kai žmogų paliečia 10 000 elektra voltų, jį teka maždaug 0,3-0,04 milimetro gylyje. O kai žmogų paliečia, kad ir 60 voltų pastovi tampa, jį eina giliai, eina per visą kūną, paliečia širdį taip toliau. Štai kodėl šis gelmės nenorėjimas, štai kodėl ši pastovi srovė, gelminė srovė, yra iš tikrųjų tokia savotiška, ji gali būti žudanti tam, kuris jos paveiktas, bet iš kitos pusės nekalbėkim apie mirtį mirtingumą. Bet aš noriu pasakyti, šios kultūros savitumas yra, kaip tos didžiulės įtampos, tos didžiulės baimės, tarp mirties ir gyvenimo išėjimas į paviršių. Viskas paviršiuje. Ir kalbėti šiandien apie dabarties sužadėtinę, reikia kalbėti apie du dalykus. Toj meiliai sužadėtiniai, kurie nėra pažado ir ateities, negali siekti gelmės. Antra, toj meiliai sužadėtiniai, kurioje nėra pažado dėl ateities, tame pažade nėra tiesos, negali būti tikra. Todėl šiandienis kultūros moters atžvilgių žymiai yra paviršutiniškumas, tas deginantis efektas. Labai daug kas yra dirbtina. Taip daug kas šiandien pas mus yra dirbtina, kad natūralus tikras dalykas sukelia baimę. Tai, kas yra savo prigimčiai, šiandien daugeliui bedieviškų pažiūrų žmonių kelia panišką aukštos įtampos baimę, verčia į paviršių. Verčia būti paviršiniu. Nelysti gilyn, nes to įtampa, ateinanti iš pasaulio trapumo, iš nuodėmės melagystės, sukelia žmogui didelę baimę. Ir šiandien turime daugybę dalykų, kurie pažymėti žodžiu dirbtinas. Tik tai trumpai paliesiu vieną iš jų dirbtinis apvaisinimas, kuris taip pat eina iš šias technologijas užkabina, paniekina prigimtį, iškreipia meilės esmę, priverčia dalyvauti žmogžudystėje, juk iš esmės tai serija žmogžudysčių pačioje pradėjimo pradžioje, o paskui dar įtraukia ir tėvus, kada įsodinami, pradedama gyvybė 5, 6, 10 kūdikių, kada motinos įščioje jie stovi kaip perkimštam, troleibuose, autobuse, dūsta, anksti gimė, lieka, nepajėgus gyventi, kenčia įvairias ligas arba tėvams teikimas pasirinkimas. Turite 5, bet jie neišgyvens. Čia jau yra medicinos patirtis. Kelis paliksim, 1 ar 2. Dirbtinis apvaisinimas. Bažnyčia prieš jį pasisako, jos pažadas apima visą žmogaus tikrovę. Kas vaisingas ir nevaisingas, kas genijus ir kas beprotis, kas apsigimęs ir kas čempionas. Nes Dievo meilė, kuri per ją ateina, leidžia visus taip mylėti, kad jie ne tik būtų, bet ir gyventų. Daugeliu atveju reikėtų susimastyti, Apie tą mano sužadėtinę. Sužadėtinę, kuri šiandien vaikšto su dirbtinė oda, užsitepus, užsidažius, užsidėjus, užsilipdžius, dirbtiniais nagais, prisegtais, dirbtiniais plaukais, kuri šiandien vartoja dirbtinės priemonės seksui, meiliai, virškinimui, įdegimui, nudegimui ir taip toliau. Mano sužadėtinė, o kas dar joje liko nedirbtinio, jeigu jau net ir grūdai dirbtiniai modifikuoti, genetiškai runkeliai modifikuoti, karvės modifikuotos, pienas dirbtinis, kas dar nedirbtinio? Iš tikrųjų, toj mano sužadėtinėje liko. Ar dar liko? Kas nors nedirbtinio. Štai parduotuvėje žiūrėjau, morkos kainuoja 4,25 litrai. Bet jos gali būti dirbtinės, tik parašyta, kad nuplautos morkos 4,25 litrai. Už tai ekologinės, reiškia nedirbtinos, neprikištos, kažkokų chemikalų ten dar kaip nors tikros morkos natūralios, kainuoja, oho, žymiai daugiau. Ir pomidoras žymiai daugiau, ir duonelė kelis kart daugiau. Bet nemačiau eilės prie tų nedirbtinų morkų ir nedirbtinų duonų. Gal kaina gazdina? Gal iš tikrųjų sprogimo bijo parduotuviai? Juk jeigu su dirbtinė šukuosina, dirbtiniu paltu, dirbtiniais nagais, dirbtiniais porcelėniais dantimis, dirbtinėmis blastienomis, dirbtinė drėbtinė oda, moteris pro tuos dirbtinius dantis įsidės nedirbtinos, o tikros morkos, gali sprogt kažkas. Aš žinau, kad dar iš vaikų žaidimų, kad acetileno dujų ketvirtis ir 3/4 oro padaro sprogų į mišinį, kuris gali gerai driokstelt. Ar nesusidaro, kad žintas sprogus mišinys, jeigu tokia labai dirbtinė mano sužadėtinė, prarista visiškai nedirbtinė morka ar bulvė? Gal iš tikrųjų dėl to reikia gesint tokius straipsnius, kad ir vyskupo, kaip kokio teroristo, kuris kalba apie meilę tam negimusiam, kad galėtų ir gyventi, ir būti. Gal iš tikrųjų mes nenorime, taip baisiai nenorime pripažinti tiesos, kad mūsų prigimčiai jau nepalikta nieko, kas dar nedirbtina, kas nepadirbta, nesuklastota, kas neužprogramuota, neužkoduota, nesukombinuota, kas netiksi ir nebliksi, kas atėjus laikui nesprogs atsikandus tos dirbtinės ar nedirbtinės greičiau morkos. Iš tikrųjų, toj sužadėtinės dalė šiandienos europinėje kultūroje. Leiskit pasidalint tiesiog tuo vaizdeliu. Nes ir aš myliu tą sužadėtinę Lietuvą, tą jos motiną, jos mergaitę, jos merginą, jos moterį, jos žmoną. Tuoj mano sužadėtinė, kai sustoju pakeliais kavinukiai, kad padaryt pertrauką savo ilgam kilometrui, kai važiuoju, ateina kartu su kitom sužadėtinėm užkasti trumpų pietų. Bet štai vienai padedant stalo vyriškai rankai pritaikytą alaus bokalą ir kažkokį sausainiuką, kita pasideda kažkokią tai salotą ir, kiek suprantu, ar konjako, ar brendžio, ar ten kažko tai rudesnio, stipresnio stikliuką. Abi tokios nervuotos maigo telefonus kol atneša. Dar kažką tai ten kuičia krapšto iš savo rankinių. Paskui, kai supietauja tuos kyščius su savo menkom užkandėlį, pasidaro linksmesnis, atsijuokia, atsilošia, nusikvatoja. Paskui išjuda turbūt atgal į darbą ar dar ką nors pasitarė, kuriai vairuot. Taip pat prieina kita sužadėtinė, kuri prabyla į mane tokiu Louis Armstrongo balsu, gal net storesniu, kad gal galima vieną litą, nu kam, labai svarbus reikalas, nu kągi. Если женщина просит, нельзя отказаться, сувеки этой сикли, да рекала сварбус. И это сбался, скатлую сам сам господь повидету, не дырпни шуат, я ты край прогертас. Да угелю атвию, кай сусидурю со сау сужадетине, курей кунигаудио, не то ли 30 мяту, со сау сужадетине Лietuva, kurioje dirbtinės tiesos ir dirbtinas grožis ima viršūnė. Negaliu išvesti taisyklės. Dar man jie anksti išvesta taisyklė. Kas atsitiks su ta nedirbtinė morka? Įvalgius jie, tai dirbtiniai sužadėtiniai. Kas atsitiks? Tai dirbtiniai mamai, kurie atveda vaiką į bažnyčią, paleidus į kepurėtą, mankytis kampuose, o pati neužeina iki mišių vidurio, nes dar ir kalba telefonu už bažnyčios durų. Paskui per pakilėjimą įslinkus ieško to saubastrių, gal dar tas, ką padarė, nepadarė. Ne, jis nieko nepadarė, jis čia pasibraizgė, dabar įlindės į kampą kažkokį Nintendo minko. Tai dar šiek tiek apie, pažiūrėjo, kur žvakės, vėl telefonas, vėl bėgtai ištempė vaiką ir išlėkė. Tai dirbtinis gyvenimas ir dirbtinė laimė. Dirbtinės ir tos vargšės, kurios patikėjo, tos mano sužadėtinės, kurios galėtų laikyti save sėkmingų verslininkėm, kuriom dirbtiniai treneriai su dirbtiniais raumenėm ir patarimais varo dirbtiną sveikatą. Vienos iš tų nustabių mano sužadėtinių žodžiais, atėjau į kažkokią tai šventę ar kažkokį renginį ir mane išvedė šokti kažkoks tai psichas. Žinau, jis kažkoks trenktas, nenormalus, bet valandą šokau. Aš galiu valandą šokti, aš ištreniruota, aš neuždūstu, aš neprakaituoju, man kaip kitoms nebėga makiažas nuo veido. Ir atsipalaidavau, ir atsigavau. Taip. Ir toj mano sužadėtinė atsipalaidavo ir atsigavo nuo jos pilnos išdavysčių ir neištikimybių ir skyrybų, dviejų skyrybų. Daug išdavysčių meilės istorijos, kur dabar viena plaikstos ir iki pašėlimo žiūri, kaip išsišokti, išsikratytą, dirbtinę įtampą. Ir toj, kuri prašo lito ant labai svarbaus reikalo ir galėtų dainuoti Armstrongo balsu. Ta mano sužadėtinė Lietuva, kuria reikia apimti meilę, kuria ir kunigaujant, neištiesus ne vienai rankos su žiedu, reikia apimti tokią meilę, kad ji gyventų. Tuo pažado meilį, sužadėtinių meilį, į kurią, su kuria Dievas kreipdavosi į savo tautą, mano sužadėtinę. Nors tu buvai neištikima ir taip toliau. Juk iš tikrųjų šitoje Bukovskio įvardintoje lageriejančioje Europoje, kur sostinės buvęs meras turi ko nepriklaudamas aiškintis, kodėl jis iškrypėlius pavadino iškrypėliais, kur vyskupui kreipiusis, kad paremtų visuomenį ginant negimusį, dingsta visai iš puslapio. Šitoje sužadėtinė dirbtinumas išėjo į paviršių, nesiekia gelmės, nes gelmė baisi, galbūt pasirodys. O dar jeigu su amžina atsakomybė, tikrai bus sunkus klausimas. Aš esu tik skolininkas, nei mokinys, nei mokytojas, nes turėjau mokytojus, kurie praskolino mane šiai ateičiai. Kažkada jaunystėj girdėti monsinjoro Alfonso Svarinsko žodžiai, Aš netiksiu, sako. Dabar politikai reikia gražių. Aš netiksiu. Po šių žodžių jis išvažiavo dar papildyti savo lagerinio stažo. Ir štai klausydamas jų, žiūrėdamas į tas jo apšerpėjusias lageriuose nušaltas ausis, bandau iki šiol suprast, kodėl taip netinka. Jisai, ar aš ar tu, ar tieso žodis šiai politikai ir visuomeniai, kodėl taip reikia tų gražių? Todėl, kad paviršius, todėl, kad gelmės baisu, nes ten tiesa, todėl, kad paviršiui galima dirbtinai uždengti, uždažyti kaip nori, todėl, kad net su didžiausiam pastangom atsimenu senelio pasakomus, kaip gaminamas aksolis ir pokastas, vienas vidaus darbam, kitas lauko, kad iš natūralių medžiagų, kiek galima giliau įsiskvertų į medį ir dažai nečiaukinėtų, susilietų su tuo medžiu. Šiandien tas sintetikos dirbtinumo, tas dirbtinų principų ginčių, tas dirbtino išviešinimo ir išniekinimo laikas, iš tikrųjų slepia nuo mūsų tiesą. Iš tikrųjų sužadėtinių meilį, Dievo meilį savo tautai, Dievo meilį žmogui, kurie ateina per šį meilės pažadą dėl jo ateities. Šiandien yra daugeliui galbūt paskutinė galimybė ir būti, ir gyventi.
Angelė iš Kauno rašo, aš galvoju, kad Europos Sąjunga tai Biblijos apreiškimo knygos pranašystės išsipildymas. Su pagarbo prašau jūsų komentaro.
Dabar čia galima būtų taip suprast, man tarsi reikėtų padaryti, kad jūs galvotumėt kitaip, bet aš šitos užduoties nesimsiu. Šiandien pakaks turbūt visų technologijų, kurios manipuliuoja mūsų galvojimu ir pažiūrom. Pasilikim dvi pozicijas. Jūs galvojate, kad išsipildymas, tai galit galvoti nuosekliai ir iki galo, reiškia, kitaip nebus, taip ir bus. Aš likčiau mintį su bažnyčios mokymo ir popiežiumi, kuris nepersiniai kalbėdamas viename iš savo interviu, aš praeitų laido citavau kai kuriuos jo sakinius, palieka viltį. Palieka viltį pačios Evangelijos žodžiuose. Tai, kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Štai dėl ko mes kalbame apie tą perspektyvą ir ateitį. Natūralu, kad toj fizikinė mūsų tikrovė šis vyksmas, kuris eina prieš tiesą, prieš prigimtį, kuris visą, kas natūrą keičia, to, kas dirbtina, o ypač kalbu apie moralinius principus, ta dirbtinė moralė, dirbtinė estetika, etika ir taip toliau. Suponuoja tą mintį, kad jau galas, bet aš noriu pasakyti kitą dalyką. Kas neįmanoma žmonėm, įmanoma Dievui ir popiežius nuolatos užsimena, kad Europa šiandien yra didelio vyksmo, didelio formavimosi procese, kad šiandienių technologijų ir galių dėka įmanoma keisti ir padaryti kažką link gero. Todėl aš vėl pakartosiu, tik tai tą vieną tiesą. Tam, kad būčiau, reikia nedaug. Ir Europa šiandien pajėgė, gana pajėgė, užtikrinti, kad būčiau. Tačiau tam, kad gyvenčiau, reikia meilės. Jeigu mes šiandienos visuomenės sugebėsime išaiškinti ir pristatyti šį tikrovišką dalyką, kad būčiau padaryti nesunku, reikia nedaug, užteks ir duonos, ir oro, ir vaisto, ir maisto, bet kad gyvenčiau į sekančią kartą, kad turėčiau ateitį, kad išlikčiau asmeniu, savo nuopelnais verto amžinybės, reikia meilės, ne surogatinės, ne vien kažkokio tai impulso, instinkto, momento ar kažkokio tai potyrio, bet reikia meilės, kuri yra tikrovė, asmens išgyvenimo tikrovė, kuri eina į ateitį iki amžinybės. Šiandienos apribojimas, kuris grėsia Europai sunykimu, išnykimu ir sunaikinimu, yra tai, kad ji pati užtvėrė iš vidaus ir laiko tais duris į amžinybę užvertas, nerodydama krypties, neatskleisdama tiesos, nepristatydama pagaliau mūsų pačios tikrovės, autentiškai, bet visada su manipuliacijom. Ar tai kalbėsim apie vaisingumą, ar apie lytiškumą, visada su manipuliacijom. Štai kodėl aš stoviu prie tų vartų, štai kodėl vedu kartu su bažnyčia ir jūs, štai kodėl noriu, reikalauju, prašau, įtikinėju ir keliu viltį, atidarykim tuos vartus, neleiskim laikyti juos uždarus į Dievą, į amžiną meilę, į amžinumą ir ateitį. Tada atsivers ateitis ir Europai, tada tai nebus apokalipsės pradžia, bus naujos kultūros, naujo dvasingumo, naujų visuomenių pradžia.
Kristina rašo, kada dviem žmonėms jau reikia sužadėtuvių ir kokia jų trukmė?
Pabandykit suprasti, atsakysiu be užuolankų. Jeigu tu atsigrėži į vyrą ar atsigrėži į moterį, abipusiai orai, ir pajauti norą turėti, tada jau reikia sužadėtuvių, tada reikia būti atsakingu už ateitį, nes sužadėtuvės, kiek aš čia aiškinu, kiek bandau išaiškinti, tai yra pažado meilė. Jeigu tu pajauti pagundą turėjimui, bet dar neįrodė, neišpildė ir nežadėjai meilės, ir jeigu tau meilė kažkokiam pažadėlį, dar mažesnį užturėjimą, tada reikia sužadėtuvių. Tada reikia tos sužadėtinių meilės, kuriame tu kaip tas kalnakasys geologas galėtum pažadėti. Štai, kad ir žemės kalnas, aš menkas, silpnas, nedidelis žmogus, bet čia yra tūkstančiai tonų vario rūdos, kaip ten geologija lygino. Kada tavo pažade bus apčiuopima tiesa, kada bus galima suvokti ir įrodyti, taip iš tikrųjų to meilį didesnį už norą turėti. Tada bus sužadėtuvės, tik dar kartą sako, nemanykit, kad dar vienam eilinėme melagingame pažadėlyje ar susižadėlyje bus tiek tiesos, kad jį pašalins geismą, nuodėmę, silpnumą, silpnybę, egoizmą. Ne, meilė reikia užaugti. Ir sužadėtuvų laikas priklausys nuo to, per kiek laiko jūs užaugsite tokį meilį, kad tilptumėt visi su savo būsimom kartom.
Prašau klausytojas, norėčiau, kad kunigas pakalbėtų apie nesantuokinius vaikus ir tas kažkada susipainiojusias moteris, kaip jiems gyvent atstumtiems neteisingiems.
Gerai. Pakalbėsim tai meilės prasme, galbūt kitais požiūriais ir apie šį dalyką, nes būtų gal ir nesąžininga kalbėti vien apie perspektyvą, apeinant jau esamą tikrovę. Tačiau čia likę tos kelios minutės eteryje, šiandien tokios galimybės nepalieka, bet aš tik noriu pasakyti, kad taip pat kalbėsime ir nesėkmės atveju, ir išdavystės atveju, kalbėsime apie tą meilę, kuri leidžia, moko gyventi.
Šiandien atsisveikinam.
Dėkuoju. Su Dievu.
Su Dievu.